Mėly Marijos radijo klausytojai, šiuo metu svečiuojamės istorinėje prezidentūroje, Lietuvos Respublikos prezidentūroje Kaune ir kalbiname muziejaus darbuotoją Ingridą Jakubavičienę. Sveiki gyvi.
Labai diena.
Taigi sveikinam jūsų vasario 16 šiuose rūmuose, kuriuose vasario 16 yra nepaprastai svarbi. Galbūt keletą minčių tarkime ir apie šitus rūmus, kuriuose darbavosi keli Lietuvos Respublikos prezidentai ir net tie, kurie pasirašė vasario 16-osios nepriklausomybės aktą šiuose rūmuose Vilniaus gatvėje Kaune.
Iš tikrųjų, vasario 16 ir šie rūmai yra labai glaudžiai susiję. Istorija tokia, kad net ir pati idėja atkurti šiame pastate muziejų, atkurti istorinę prezidentūrą, kilo dar atgimimo metais, 1989, vasario mėnesį, tuometinėje Kauno tiesoje, kaunietis patriotas Gediminas Kockevičius paskelbė straipsnį, kuriame ir iškėlė mintį. Gal Kaunui nėra tokie reikalingi mokytojų namai, tačiau iš tikrųjų ir Lietuvai, ir Kaunui kur kas reikalingesnis muziejus pasakojantis apie nepriklausomą Lietuvą ir tris Lietuvos Respublikos prezidentus. Būtent atgimimo laikotarpiu, tai prieš tą vasario 16-ąją, jau visuomenė gavo naują mintį. Ar tikrai mums reikia tokio muziejaus? Žinoma, vyrė gana ilga diskusija ir buvo tiek pasisakančių už, tiek oponuojančių ir sakančių, kad ne, tokio muziejaus turbūt Lietuvai nereikia. Bet vis dėlto, šiandien Kaune vasario 16-oji be istorinės prezidentūros renginių turbūt sunkiai įsivaizduojama. Kaip ir sunkiai įsivaizduojamas mūsų muziejaus sodelis be trijų prezidentų skulptūrų. O jos vėlgi buvo atidengtos minint vasario 16-ąją 1996 metais. Taigi, kiekviena vasario 16 muziejui atneša kažką naujo. Taip ir šiais metais vasario 16-ąją muziejus pasitinka su nauja ekspozicija Rūmų istorijos, kuri pasakoja beveik 200 metų pačių rūmų paties pastato istoriją. Ir čia tiesiog galima surasti šimtus gijų, kuriomis sekant mes galime atrasti labai daug naujo ir įdomaus, ne tik apie Kauną, ne tik apie Lietuvą. Čia yra ir tokių įvykių, kurie susiję ir su pasauline istorija. Na, o kartu ir vėlgi su vasario 16-ąją ir pačiu vasario 16-osios nutarimu ir kai kuriais Lietuvos tarybos nariais nutarimo signatarais. Taigi, kalbant apie vasario 16-ąją, reikia pasakyti, kad vienas iš Lietuvos tarybos narių, kunigas, signataras Kazimieras Steponas Šaulys, gavo užduotį vieną iš nutarimo kopijų atvežti į Kauną ir oficialiai įteikti tuometinės vokiečių okupacinės valdžios vadovui, grafui Friedrichui von Falkenhausenui. Šis ponas rezidavo būtent dabartinėje prezidentūroje ir, kaip prašoma, Kazimieras Steponas Šaulys atvyko į šiuos rūmus ir grafui von Falkenhausenui įteikė nutarimą, prašydamas, kad jis jį perduotų toliau į Berlyną savo valdžiai. Ir yra rašoma, kad Falkenhausenas buvo labai nepatenkintas ir apskritai atsisakė siųsti dokumentą. Tačiau vėliau vis dėlto matyt, jis šį dokumentą išsiuntė į Berlyną, nes visa ta situacija taip atrodo, kad norėjo jis to ar nenorėjo, tačiau tą dokumentą jis privalėjo perduoti, kur vienas iš signatarų ir paprašė.
Dar čia yra tokių įdomių eksponatų, štai galėtumėt gal ir juos pristatyti, ar jie priklausė prezidento aplinko žmonėms ar kam.
Šioje ekspozicijos dalyje mes pasakojame apie pirmąjį pasaulinį karą ir rūmuose rezidavusius ir dirbusius vokiečių karininkus, administratorius. Taigi, kaip yra žinoma, būtent šis pastatas pirmojo pasaulinio karo metais buvo kaip privatus Oberosto administracijos viršininko kunigaikščio pulkininko Franco Izenburgo Birštėino rezidencija, o antrajame aukšte rūmuose veikė jo vadovaujamos administracijos karininkų valgykla restoranas ir čia buvo dar ir poilsio kambarių. Kaip rašo vokiečių rašytojas Arnoldas Sveigas, būtent karo metu, kaip jaunas žurnalistas, atsiųstas į karinę tarnybą ir čia dirbė su Kovnojer Zeitung redakcija, būtent antrasis rūmų aukštas nuolat kvepėjo kava, brangiais cigarais ir puikiais valgiais, nes nors karo meto sąlygomis lietuviai buvo nuolat engiami, reikalaujama vis daugiau ir daugiau duoklių iš jų, tuo tarpu karininkams nieko netrūko, jie nuolatos skaniai pietavo, gražiai sau leido laisvalaikį prie kortų stalo, rūkydami pypkes, rūkydami cigarus, na ir žinoma, užgerdami vokišku alumi.
Tai galbūt pradėkime nuo tų pirmųjų žmonių, kurie tai įžengė į šitus rūmus, nuo Aleksandro Stulginskio, Antano Smetonos, kurie čia turbūt ilgiausiai gyveno šiuose rūmuose kaip prezidentai ir taip pat kaip tie, kurie buvo nepriklausomybės akto signatarai. Gal trumpai papasakokime jų gyvenimo istoriją.
Žinoma, vasario 16-ąją mes privalome prisiminti Lietuvos tarybos narius, kurių buvo 20. Tačiau tikrai ir šiandien gatvėje sustabdę žmogų, jeigu mes paprašytumėm prisiminti keletą svarbiausių, tai neabejotinai, kad dauguma išskirtų Antaną Smetoną, tuometinį Lietuvos tarybos pirmininką, vėliau tapusį pirmuoju ir paskutiniuoju Lietuvos prezidentu, taip pat ir Aleksandrą Stulginskį, kuris 6 metus taip pat ėjo ir Lietuvos Respublikos prezidento pareigas ir buvo vienu iš jaunosios kartos nepriklausomybės akto signatarų. Taigi rūmuose šeimininkavo ilgiausiai beveik 15 metų prezidentas Antanas Smetona. Vėlgi tuo pirmoju prezidentu jis buvo išrinktas neatsitiktinai, kadangi Pirmojo pasaulinio karo metais kartu su draugija, lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti, jos pirmininkas Antanas Smetona kartu su labdaros, su šelpimo nukentėjusių nuo karo žmonių veikla vėlgi pradeda gana aktyvų politinį darbą ir kartu su savo bendraminčiais namuose renkasi į susirinkimus, prasideda aktyvios diskusijos ir kuo labiau vokiečiams nesiseka karo frontuose, tuo drąsesnės yra lietuvių idėjos apie tai, kokia būtų lietuvių tautos ir galbūt net Lietuvos valstybės ateitis karui pasibaigus. Taigi ir 1917 m. rugsėjyje Vilniuje susirinkusi lietuvių konferencija išrenka 20 Lietuvos tarybos narių, tų atstovų, kurie toliau ir būtų lietuvių tautos įpareigoti ar net dirbti būsimos nepriklausomos Lietuvos atstatymo labui. Taigi į šią tarybą žinoma, kad ir įeina patys tuo metu aktyviausi ir didžiausia tuometinės lietuvių visuomenės pasitikėjimą turintys žmonės. Ir čia garsus laikraščių redaktorius, publicistas, visuomenininkas, teisininkas pagal išsilavinimą Antanas Smetona yra tikrai neabejotinas lyderis ir nes aplink save mokėjęs telkti gana didelę lietuvių bendruomenę. O taip pat ir tuo metu jaunas, 31 metų agronomo išsilavinimą turintis Aleksandras Stulginskis, kuris vėlgi Vilniuje lietuvių bendruomeniai dirba įvairiausiuose frontuose, tiek kaip agronomas į lietuvišką spaudą rašydamas įvairius straipsnius apie žemės ūkį, apie agronomijos klausimus, kaip reikėtų karo metais ir sunkmečių geriau išnaudoti žemę ir didesnį derlių pasiekti, o kartu ir dirbdamas švietimo darbe, organizuodamas mokytojų kursus tam, kad lietuvių bendruomenė net ir karo metu vis dėlto neatsiliktų švietimo srityje ir augintų apsišvietusią, išsilavinusią jaunąją kartą. Taigi taip šie gana skirtingų pažiūrų ir gana skirtingų charakterių žmonės vieningai dirba Lietuvos taryboje. Žinoma, iškyla nemažai Lietuvos tarybai, na, tokių giluminių ir nesutarimų ir tokių kertinių klausimų, kaip reikėtų elgtis. Pavyzdžiui, vienu iš tokių didžiausių nesutarimų buvo monarchijos klausimas, kuriai prieštaravo nemaža dalis Lietuvos tarybos jaunesnių narių ir taip pat krikščionių demokratų sparnas. Tačiau vėlgi šiandien, vertindami tų nuosaikiųjų arba kartais ir monarchistais pavadinamų Lietuvos tarybos narių sprendimą, galime pasakyti, kad tai nebuvo noras atkurti Lietuvoje monarchiją, bet tai buvo tiesiog bandymas laviruoti ir, na, diplomatiniais tokiais sprendimais vis dėlto pasiekti Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Taip kad nors Liepos mėnesį kaip ir formaliai von Urachas yra išrenkamas Lietuvos karaliumi, tačiau faktiškai jis juo taip ir netampa ir vos tik tai Vokietija pralaimi karą, žinoma, kad ir Lietuvos taryba atsisako tos minties ir Uracho paslaugos karalius tampa tuometiniai Lietuvai nebereikalingas. Taigi buvo ir tam tikrų nesutarimų, tačiau vis dėlto tas laviravimas ir bandymas įvairiomis priemonėmis ieškoti pagalbos ir pačioje Vokietijoje, išnaudoti ir demokratinės tos Vokietijos jėgas, na, jis buvo sėkmingas.
Įdomus dalykas, kad štai minėjot, kad Antanas Smetona ir taip pat Aleksandras Stulginskis buvo be galo skirtingi žmonės ir turbūt Marijos radio klausytojams būtų įdomu priminti tokią detalę, kad Aleksandras Stulginskis netgi 4 metus mokėsi kunigų seminarijoje ir svajojo tapti kunigu. Galbūt dar štai tokią detalę galėtume praplėsti, kažką daugiau apie tai papasakoti.
Iš tikrųjų, kas link kunigystės, tai galime dar pridėti, kad ir pats Antanas Smetona irgi jaunystėje buvo tokių užmanimų stoti į kunigų seminariją, tačiau, na, jis vis dėlto per vasarą apsigalvojo, pamatęs, kad nėra tokio didelio šeimos spaudimo būtinai jam rinktis kunigystę, vis dėlto atsijėmė savo kandidatūrą ir kunigu taip ir netapo, išvyko į Peterburgą mokytis visiškai kitų mokslų. Tuo tarpu Aleksandras Stulginskis, vėlgi čia kartojasi turbūt ta kunigystės pasirinkimo linija, kad vis dėlto to meto visuomeniai kunigystė buvo pati garbingiausia profesija ir kiekvienai šeimai sūnus kunigas, brolis kunigas, tai, na, buvo didžiausias pasididžiavimas. Ir todėl Aleksandras Stulginskis iš savo vyresnių brolių gaudamas finansavimą savo studijoms, na, jis iš tikrųjų juto tą tam tikrą tokį spaudimą, kad iš jo yra tikimasi, kad štai jis ir bus tuo giminės išrinktuoju, kuris ir taps kunigu. Tačiau, nors ir studijavo teologiją ir tikrai ketino tapti kunigu, vis dėlto vėliau taip įžadų ir nedavė. Bet visą gyvenimą, reikia pasakyti, Aleksandrui Stulginskiui tikėjimas, religija, vėlgi pati krikščionybė, jos vertybės buvo tikrai pačios svarbiausios. Kaip rašo amžininkai, jis tikrai buvo uolus katalikas ir jo santykis su tikėjimu, santykis su Dievu, su bažnyčia niekada nebuvo koks nors parodomasis, apsimestinis, bet ėjo tikrai iš jo širdies gelmių, buvo tikras. Iš tikrųjų, kalbant apie Lietuvos tarybą, tai kunigų ten buvo ne vienas, buvo ir tikrai tokių žmonių, kurie vis dėlto vienu ar kitu gyvenimo etapu apie kunigystę ir pasišventimą tarnavimui Dievui taip pat tikrai galvojo.
Truputėlį kitaip Aleksandras Stulginskis ir Antanas Smetona žvelgė į vadovavimą Lietuvai, į tą viziją, kaip Lietuva turėtų kokiu keliu keliauti. Štai Aleksandras Stulginskis turbūt buvo toks demokratiškesnių pažiūrų ir nepritarė perversmui, kurį įvykdė Antanas Smetona 1926 metais ir dėl to turbūt perversmo ir dar iki šių dienų daug visokių diskusijų. Gal apie tai galėtume kažką daugiau papasakot?
Galima apie tai pasakoti, bet man atrodo geriausia jums bus šitą dalį išimti iš laidos, todėl kad jeigu tikra tiesa sakant, tai perversmo organizavime juk dalyvauja ne tik tautininkai, bet ir krikščionys demokratai. Taip kad apie tai, kad prezidentas Kazys Grinius ir kartu su Mykolo Sleževičiaus vadovaujama vyriausybė ėmėsi labai tokių drąsių ir visuomeniai nepriimtinų reformų, tai taip buvo. Šiandien mes žvelgiant iš šimtmečio perspektyvos matome, kad jos tikrai buvo drąsios ir galbūt tikrai galėjo būti naudingos valstybei ir panašiai. Tačiau žvelgiant iš tų dienų visuomenės, jos tikrai buvo pernelyg drąsios ir visuomenė jų tiesiog nesuprato ir nenorėjo palaikyti. Todėl atsirado nemaža prieštaraujančiųjų masė, o ypatingai karininkijos tarpe. Vėlgi galime suprasti ir karininkiją. Štai kai reikėjo ginti Lietuvos nepriklausomybę, tuomet tikrai buvo gerbiami savanoriai ir buvo skatinama, žodžiu, ateiti, tarnauti, ginti savo šalį. Tačiau jau pasibaigus nepriklausomybės kovoms, nemažas kariuomenės kontingentas, kuris iš tikrųjų reikalavo nemažų investicijų ir finansų mokantiems algas, aprūpinant kariuomenę, na, valstybė susidūrė su didelėmis išlaidomis, kalbant apie valstybės biudžetą. Štai Mykolo Sleževičiaus vyriausybė ir, na, nusprendė, kad galbūt galima taupyti, atleidžiant dalį kariuomenės karininkų ir kariuomenės sąskaitą taupyti. Vėlgi kilo visuomenės ir nemažas pasipiktinimas dėl tuometės vyriausybės, kurią kai kurie katalikai vadino tiesiog kaip bedievių vyriausybę, nes vėlgi buvo stengtasi apriboti ir kunigų įtaką, ir, žodžiu, visuomenė to nesuprato. Visuomeniai kunigas ir bažnyčia buvo aukščiausias autoritetas, o tuo tarpu bažnyčios apribojimai ir toks drastiškas pasakymas, kad štai kunigams ir algų nemokėsim ir panašus dalykai, tiesiog sukėlė nemažą pasipiktinimą visuomenėje. Vėlgi kitas dalykas, nuimtas spaudos cenzūra ir paleisti tie politiniai kaliniai, kurių didžiąją daugumą sudarė Stulginskio vadovavimo metais į kalėjimus pasodinti pogrindyje dirbę komunistai. Na, vėlgi patriotiškai nusiteikę lietuviai niekaip negalėjo to suprasti. O vėlgi leisti organizuoti įvairiausi ir mitingai miestuose, ir masiniai susirinkimai, kur aktyviai dalyvaudavo ir komunistuojantys žmonės su raudonomis vėliavomis. Tiesiog atrodė, kad kažkas vyksta ne taip, kaip turėtų būti nepriklausomai Lietuvoje. Todėl tikrai į tą perversmo organizavimą karininkija pasikviečia ne tik tautininkus, bet čia aktyviai dalyvauja ir patys krikščionys demokratai, kartu ir su Aleksandru Stulginskiu ir Antanu Smetona, jie tikrai žino apie tą perversmą. Bėda tik tai ta, kad jau kai perversmas įvyksta ir kariškiai pakviečia užimti prezidento postą Antaną Smetoną, tuomet iškyla klausimas, kasgi bus ministru pirmininku. Aleksandras Stulginskis, žinoma, labiausiai tikėjosi, kad jam atiteks šitas postas ir taip lyg ir bus išlaikytas toks balansas. Tautininkai turi prezidentą, o krikščionys demokratai ministrą pirmininką. Tačiau reikia pasakyti, kad tuometinis ministras pirmininkas turėjo kur kas daugiau galių nei prezidentas. Suprasdamas tai, Smetona iškelia sąlygą, kad jeigu jau šitaip, tai aš tuomet nesutinku, kad ministru pirmininku būtų Aleksandras Stulginskis, ir jeigu norit mane matyti kaip prezidentą, tuomet aš pats noriu pasirinkti ministrą pirmininką, ir juo jis pasiūlo savo partijos bendražygį Augustiną Voldemarą. Žinoma, kad krikščionys demokratai su Stulginskiu lieka nusivylę, kaipgi šitaip ar ne, ne taip mes tarėmės prieš perversmo įvykdymą, tačiau nieko jau daugiau pakeisti negali ir dėl to iki šiol yra tas įsivaizdavimas, kad čia tautininkai surengė perversmą ir tik Smetonai yra už jį atsakingas. Na, iš tikrųjų nėra visiškai taip. Tačiau jau po perversmo, žinoma, tautininkai stengiasi imti visą valdžią į savo rankas. ir vėliau tai baigėsi ir Seimo paleidimu, ir partijų uždraudimu kitų, ir panašiais dalykais. Tai va tokia ta perversmo yra istorija ir čia va turbūt ir atsiskleidžia ir prezidento Smetonos ir Aleksandro Stulginskio tam tikrai ir skirtumai.
Na, po perversmo Aleksandras Stulginskis pasitraukė iš politikos ir domėjosi daugiau žemės ūkiu ir skaitė ir paskaitas ir buvo agronomas ir Žemaitijoje gyveno dvare ir jis savotiškai, kaip sakant, daugeliu iš mūsų galbūt net yra ir artimesnis, nes matė ir sovietmetį net 1940 metais, kai atėjo į Lietuvą sovietų armija, jis buvo ištremtas į Sibirą, patyrė lagerio dalią, o štai Antanas Smetona išvyko į užsienį ir galiausiai buvo leista grįžti Aleksandrui Stulginskiui, jisai saugumo buvo sekamas ir 1969 metais mirė vargdamas, kaip daugelis pokario laikais, sovietmečių, tą vargo dalę patyrė iš mūsų, bet įdomu, kad net ir savo gyvenimo pabaigoje jisai pageidavo, kad būtų palaidotas krikščioniškai ir kad ant jo karsto būtų uždėta trispalvė ir kad laidotuvėse dalyvautų kunigas, kaip jo tie pageidavimai buvo išpildyti.
Kalbant apie prezidentus Antaną Smetoną ir Aleksandrą Stulginskį, tai taip mūsų muziejuje mes iš tikrųjų lankytojams galime nemažai papasakoti ir pristatyti prezidentų šeimas, kadangi šiandien iš viso prezidentūros komplekso, na, keturių mūrinių pastatų yra išlikęs tik tai vienas šitas vienintelis – prezidento rūmai. O iš tikrųjų šitame pastate buvo tik prezidento šeimos buto kambariai ir patalpos oficialiai prezidento veiklai. Tuo tarpu, kur veikia kanceliarija, kur buvo įsikūrę tarnai, kur buvo virėjų butai, kur buvo garažas prezidento automobilio ir kur gyveno vairuotojai. Šiandien tų pastatų neišliko. O mes muziejuje norime ir pristatyti lankytojams, kokia buvo prezidentų buitis, kaip jie čia gyveno, kaip jie įsikūrė. Ir kalbant apie prezidentą Aleksandrą Stulginskį, mes galime paminėti, kad tuo metu, kai jis tapo Lietuvos prezidentu, jam tai buvo 35 metai. Jis buvo pats jauniausias Europoje tuometinėje prezidentas. Šiandien mes žinome, kad prezidentu galima tapti tik sulaukus 40. Taigi, jeigu niekas nepasikeis, tai turbūt apskritai Lietuvos istorijoje Aleksandras Stulginskis išliks kaip pats jauniausias prezidentas. Vėlgi įdomu tai, kad vos jam tapus Lietuvos prezidentu, jisgi ir veda ir štai su Ona Matulaityte, čia prezidentūroje susilaukė ir vienintelė savo dukrelės Aldonos. Dar įdomus faktas, kad Aldonai Stulginskaitei, Juozevičienei, praeitais metais sukako 100 metų. Ji puikios sveikatos ir mano žiniomis ir šiandien gyvena Čikagoje, prižiūrima žinoma savo vaikų ir lankoma gausaus anūkų būrio. Taigi atėję į muziejų lankytojai galės pamatyti prezidentą Aleksandrą Stulginskį ne tik oficialiose pareigose, bet ir šeimos aplinkoje kartu su savo žmona Ona ir su dukrele Aldona. O žinoma, po prezidento pareigų, ar ne tuomet, kai jau tikrai nebelieka darbo ir Seime, ir kaip Seimo pirmininko pozicijoje, tuomet Aleksandras ir Ona Stulginskiai užsiima ūkininkavimu Žemaitijoje, nusipirkę Jokubavo dvarą. Ir čia Aleksandras kuo puikiausiai pritaiko savo agronomijos žinias. Jis tarsi ūkininkas augina savo ūkyje įvairią produkciją ir obuolius ir įvairiausias daržoves, kurias veža parduoti į Kretingą. Ir taip va, tas ūkis tampa pagrindiniu šeimos maitintoju. Žinoma, kad žmona Ona Stulginskienė pagal išsilavinimą pedagogė, turbūt ne iš karto buvo sužavėta perspektyva, kad jai teks pedagoginį darbą iškeisti į ūkininkavimą, tačiau jai tikrai puikiai sekasi ir amžininkai, rašydami apie Oną Stulginskienę, atsiliepia kaip taip pat labai sumanę, protingą šeimininkę, kuri vyrui Aleksandrui buvo puiki pagalba Jokubavo ūkyje.
Čia mes matom nuotraukose, kad iškylaudami Stulginskiai bendravo taip pat ir su prelatu Jonu Mačiuliu Maironiu, taip pat su Vincu Mykolaičiu Putinu ir su kitais žmonėmis, kuriuos ir dabar mes prisimename, kaip tuos, kurie buvo Lietuvos šviesuoliai, Lietuvos inteligentai. Gal dar kažką daugiau apie tą bendravimą su tuo metu šviesiai žmonėm galima pasakyti iš Stulginskių šeimos gyvenimo.
Taip, amžininkų atsiminimuose yra rašoma, kad išvykęs iš Kauno Aleksandras Stulginskis, žinoma, nenutraukė ryšių su savo partijos nariais ir su savo bendraminčiais. Taip pat šeima bendravo ir su daugybe kunigų. Yra rašoma, kad tarpukario Palanga vasaros metu tapdavo vėlgi kaip vasaros sostinė tokia, kuri sutraukdavo tikrai tūkstančius inteligentų, Kauno tarnautojų, įvairiausių profesijų žmonės, kurie ir ilsėdavosi Palangoje, o taip pat ir lankydavo Palangos apylinkės. Taigi, kaip rašoma, tuo metu dažnas Stulginskių draugas surasdavo keletą dienų ir viešėdami Palangoje sugalvodavo ir aplankyti Stulginskius Jokubavo dvare. Taip kad vasarą Stulginskių namai tikrai nuolatos būdavo pilni svečių, kurie užsukdavo aplankyti jų, na ir vėlgi pasidalinti įvairiomis ir politinėmis turbūt realijomis ir įvairiais kitais politiniais klausimais. Juk dėl cenzūros ir dėl kitų dalykų turbūt ne viską buvo galima rašyti atvirai laiškuose. Tuo tarpu tokiuose privačiuose namų saloniniuose pokalbiuose turbūt buvo galima išsakyti kur kas daugiau dalykų.
Dar galbūt reikėtų keletą žodžių tarti apie tai, kaip pavyko vis dėlto Stulginskių šeimai išlikti per tuos lagerio metus ir kaip jiems sovietmečiu čia sekėsi gyventi grįžus į sovietinę Lietuvą, kurioje jų niekas nelaukė, niekas nenorėjo priimti. Ir jeigu štai nepriklausomai Lietuvoje buvo gerbiami, štai jie gražiai apsirengę ir turėjo dvarą ir tikrai puošniai gyveno, turėjo automobilį ir susitikinėdavo su tokiu kiais garbingai žmonėmis, inteligentai, šviesuomenė, tai tuo tarpu jau sovietiniai Lietuvoje daug kas šalinosi tos pažinties su Stulginskiais ir turbūt jiems teko patirti daug vargo po lagerių.
Iš tikrųjų, didžiulis yra kontrastas tarp gyvenimo laikotarpio nepriklausomoje Lietuvoje ir jau sovietmečių, pirmosios sovietų okupacijos metų, kuomet ir turtas yra nacionalizuojamas vėliau ir tiek Ona, tiek Aleksandras yra ištremiami. Didžiulė šeimos tragedija yra ta, kad trėmimo metu dukra Aldona buvo Kaune, ji laikė egzaminus Vytauto didžiojo universitete, medicinos studijų studentė buvo, taigi būtent egzaminai ją ir išgelbėjo nuo trėmimo. Tuo tarpu tėtis ir mama buvo ištremti ir Ona Stulginskienė apskritai daugiau jau dukros ir nebepamatė. O tuo tarpu jau tik grįžus į Sibiro 62 ar vėlesniais metais, tik tuomet jau sovietų valdžia leido porą kartų Stulginskaitei atvykti iš Amerikos ir pasimatyti su tėvu. Žodžiu, tremtis išdraskė Stulginskių šeimą. Na, o grįžus po tremties, vėlgi laukė ir skurdas, ir nepriteklius, ir kaip jūs ir minėjote, buvo vos saujelė pažįstamų ir draugų, kurie nenusisuko ir stengėsi tiesti pagalbos ranką. Tuo tarpu nemaža dalis bičiulių, su kuriais Stulginskiai bendravo nepriklausomybės laiku ir patys buvo ištremti ir žuvo tremtyje. Kita dalis vis dėlto reikia pasakyti, kad stengiasi jau nebeužkliūti sovietų valdžiai ir nuo Stulginskių visiškai atsiriboti. Vėlgi teko lankytis bute, kuriame Stulginskiai gyveno jau grįžę iš tremties. Tai iš tikrųjų buvo vienas mažiukas kambarėlis, kuriame tilpo vos viena lova, nedidelis stalelis ir pora kėdžių. Ir štai apie tokį kuklutį kambarėlį Stulginskis laiškuose ir tai rašė besidžiaugdamas, kad štai mes jau bent tokią turime galimybę gyventi Kaune ir turėti savo kažkokį kampelį nuomojamą. Tai iš tikrųjų sunku kartais net suvokti ir įvertinti, kiek daug sovietų valdžia nuskriaudė šituos Lietuvai nusipelnusius žmonės. Iš jų atėmė praktiškai viską, pavertė tiesiog beteisiais, žodžiu, tik po Stalino mirties, kada jau buvo šiek tiek atlaisvinta ir buvo leista jiems vis dėlto sugrįžti į Lietuvą. Na, vėlgi Stulginskiams teko parodyti labai daug ir kantrybės, ir pastangų, ir ieškoti užtarimo, kad bent kažkiek jie galėtų išsilaikyti. Vėlgi, būdamas puikiu agronomu, Stulginskis vos gavo šiltnamiuose Vytėnuose kažkokio daržininko tik tai poziciją. Apie agronomo darbą čia net kalba negalėjo būti. Jis turėjo būti dėkingas vien tik už tai, kad bent jau darže jam leido dirbti tiesiog eiliniu daržininku. Žodžiu, sistema buvo sovietinė labai negailestinga ir tais tokiais aštriais krumpliaračiais tiesiog gniuždė Stulginskius sugrįžusius į Lietuvą.
O gal yra žinoma, kodėl štai nesitraukė Stulginskių šeima, kai Lietuvą okupavo sovietų kariuomenė, kaip pavyzdžiui Antanas Smetona suprato, kas jo laukia, kad čia tikrai geruoju nesibaigs, kad jis bus mažų mažiausiai nuskriaustas, gal sušaudytas, ištremtas ar panašiai. O kaip štai Stulginskiai, kodėl nesitraukė, ar nesitikėjo, kad jie bus represuojami, nes jau buvo pasitraukę iš politikos, ar galbūt tikėjosi likti nuo šaly, ar kaip kitaip?
Taip, greičiausiai, kad iš tikrųjų tokių žiaurių represijų jie niekaip nesitikėjo, nes Stulginskis manė, kad jau jis seniai nedalyvauja politikoje, yra nuolatiniai opozicijoje su Smetonos valdžia ir lyg ir jo neturėtų liesti jokios sovietinės represijos. Pasitraukti iš Lietuvos jis turėjo daugybę progų ir visas sąlygas, juk netoli Kretingos tengi jau ir Klaipėda už maždaug 30 km, jau ten yra Vokietija, ar ne, jau atvyki Klaipėda kokiu nors nelegaliu būdu, viskas tu jau patenki į Vokietiją ir praktiškai jau nuo sovietų tu gali išsigelbėti. Beje, iš Žemaitijos tokiu keliu tikrai pasitraukė ir ne vienas, ir ne dešimt, ir ne šimtas, o tikrai žmonės, kurie juto grėsmę iš sovietų valdžios, na, rinkosi tą nelegalų sienos perėjimą ir tiesiog pasitraukimą gelbėjantis ir žiūrint to, kaipgi klostysi situacija toliau, nes tokių neraminančių ženklų buvo tikrai nemažai. Vis dėlto Stulginskis manė, kad trauktis turbūt neverta, o gal ir negarbinga palikti Lietuvą tokiu sudėtingu metu, bet turbūt žinodamas, kas jo ir jo šeimos laukia, turbūt nedvejodamas būtų pasitraukęs. Iš tikrųjų atsiminimuose yra rašoma, kad Stulginskis ne tiek išgyveno dėl tremtyje savo patirtų išgyvenimų ir na, tikrai suėstos sveikatos, bet ypatingai išgyveno dėl žmonos, kuri tremtyje dėl sunkių gyvenimo sąlygų, dėl didžiulio politinio ir tokio psichologinio nuolatinio spaudimo prarado ten sveikatą ir į Lietuvą jau grįžo jie tokie tikrai labai silpni ir paliegę. Stulginskis bent jau manė, kad reikėjo turbūt labiau pasirūpinti savo šeimą, bet na, jau sprendimai buvo padaryti ir čia apgailestauti, išgyventi dėl to, kad įvyko taip ir kodėl nepadariau anaip. Čia jau sunku pasakyti, kiek jų buvo, bet tokių jo pamąstymų buvo. Bet kokiu atveju šiandien mes Aleksandrą Stulginskį prisimename kaip tą žmogų, kuris stoiškai sutinka visus jam metamus išbandymus, tokius patiriamus likimo smūgius. Ir jis šiandien mums yra kaip tas gyvas pavyzdys, ar ne, kaip valstybės vadovas, kuris kartu su tauta ir yra tremiamas į Sibirą ir kartu su kitais lietuviais po Sibiro tremčių vėlgi bandantis sugrįžti į Lietuvą ir vėlgi kurti tolimesnį gyvenimą iki pat pabaigos, būti Lietuvoje. Čia turbūt jo pagrindinis gyvenimo moto.
Ir mirti kaip tikras lietuvis tikintis katalikas. Thank you.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tarp tais Metonų ir Stulginskių šeimų yra vienas toks bendras bruožas ir viena ir kita šeima augino tokį didelį šunį. Štai Smetonų šuns vardas atrodo yra Argus, o Stulginskių šeimos šuns vardas koks buvo?
Kažkur buvo rašyta, bet dabar turbūt neatrasiu to šuniuko vardo. Taip, abi šeimos mėgo šunis. Dar įdomi detalė, kalbant apie prezidentų žmonas, nors vyrai buvo opozicijoje ir tikrai buvo daug politinių prieštaravimų, vis dėlto Ona Stulginskienė ir Sofija Smetonienė stengiasi viena kitai elgtis pagarbiai ir parodyti tam tikrą dėmesį. Štai yra rašoma, kad ponia Stulginskienė gegužės mėnesį per Sofijos vardadienį paskambindavo į prezidentūrą ir perduodavo linkėjimus poniai prezidentieniai. O per Oninės Liepos mėnesį Smetonienė taip pat nelikdavo skolinga ir per draugus ar pažįstamus siūsdavo Stulginskieniai saldainių dėžutę vardadienio proga ir panašiai. Tai, žodžiu, moterys buvo taip pat pažįstamos ir nuo Lietuvos tarybos laikų, ir nuo pirmųjų nepriklausomybės metų Kaune laikų, taip kad nors vyrai, kaip ir sakau, politiniai oponentai, tačiau moteris jungia visiškai kitoks požiūris apie tai, kad na, tam tikra pagarba vis tiek ji turi išlikti.
Dar keletą žodžių tarkite apie Antano Smetono šeimą. Štai kuo laisvalaikiu toji šeima užsiimdavo, štai matom nuotraukose, kad net pati Sofija Smetonienė ir Antanas Smetona jodinėdavo žirgais, tai tais laikais turbūt moterė joti ant žirgo buvo gana neįprastas užsiėmimas.
Iš tikrųjų, jodinėjimas buvo abiejų Smetonų mėgstamas užsiėmimas ir čia turbūt reikėtų kalbėti apie Sofijos tėvus, apie Antaną ir Joaną Mariją Chodakauskus, jų dvarą Gavenonyse, kuriuose jie turėjo žirgų. Ir tas jodinėjimas Sofijai buvo artimas nuo vaikystės, o Antanas Smetona, kaip žinoma, keletą vasarų mokytojavo Gavenonių dvare, pakviestas kaip Chodakauskų vaikų korepetitorius. Tai matyt ten jis ir pradėjo jodinėti, susižavėjo žirgais, kadangi pats buvo kilęs iš neturtingų valstiečių šeimos ir tikrai, na, jeigu ūkyje ir buvo koks darbinis arklys, tai jau tikrai ne žirgas, kuris būtų skirtas jodinėjimui. Aš kaip Smetonų biografė, tai tikrai manyčiau, kad vis dėlto tas pomėgis jodinėti Smetonai susiformavo Gavenonių dvare, kada jis su Sofija, su kitais jos broliais galėjo irgi imti žirgą ir jodinėti. Ir šis pomėgis išliko gana ilgai ir būdamas prezidentu, Smetona turėdavo savo keletą žirgų ir jie buvo laikomi, na, šiandien sakytų, tai jau privačių ir viešų interesų supainiojimas, tačiau tie žirgai buvo laikomi kartu su Lietuvos kariuomenės žirgais Panemunėje, žodžiu, tose pačiose patalpose ir prezidentas retkarčiais nuvykdavo į Panemunę ir pajodinėdavo.
Čia taip pat nuotraukose matom, kad Antanas Smetona mėgdavo turbūt ir degintis prieš saulutę, turbūt Palangoje ar kur.
Žinoma, reikia pasakyti, kad jeigu mes šiandieną Palangą įsivaizduojame kaip vieną populiariausių mūsų kurortų ir pajūrio perlų, tai būtent Palanga turėtų ačiū pasakyti prezidentui Smetonai už jo ilgalaikį šio kurorto reklamavimą. Prezidentas Antanas Smetona dar jaunystėje pirmiausia buvo baigęs Palangos progimnaziją ir nuo tų jaunų dienų jis pamilo Palangą, pamilo jūrą. O tapęs prezidentu praktiškai nepraleisdavo nie vienų metų ir savo atostogas išimtinai leisdavo būtent Palangoje. Iki šių dienų išlikusi Palangoje ir Baltoji vila, kuri buvo kaip ir prezidentinė vila, tai ten atostogavdavo ir Stulginskiai, ir Smetonos prezidentavimo metu. Ir taip kaitinimasis saulėje, maudimasis jūroje, ilgi pasivaikščiojimai po Palangos parkus, taip, tai buvo Lietuvos prezidento vasaros atostogos. Taip kad iš tikrųjų šiandien Palanga yra numačiusi pastatyti paminklą Antanui Smetonai ir aš manau, kad tai ir bus turbūt padėka prezidentui už tai, kad jis savo laiku labai propagavo Palangą ir praktiškai, kaip rašo spauda, visas vasaros sezonas ir prasidėdavo aktyviausias tuomet, kai jau Lietuvos aidas paskelbdavo, kad prezidentas jau atvyko į Palangą. O išvykimo stengdavosi net neviešinti, nes tuomet jau vasarotojai nuliūsdavo po mėnesio, kada išvykdavo prezidentas, tai reiškia kaip ir tokia sezono jau beveik ir pabaiga. Nors dar tik būdavo rugpjūčio kokia 10 ar 15 diena.
O ar tiesa, kad nepriklausomybės laikais, kai Smetona buvo prezidentas, buvo uždrausta grietinę vadinti Smetona, kaip daug kas mėgo vadinti?
Čia gal toksai labiau stereotipas ir toksai
anekdotas
daugiau, nes juk vis tiek yra kažkur ir amžininkų užrašyta, kad lyg tai tie žmonės kaip ir bijodavo ištarti tą duok Smetonos, ar ne, nors liaudyje jų grietinė būtent taip ir yra vadinama. Tačiau tikrai pats prezidentas nei pykdavo tai išgirdęs, nei ką. Na, galbūt toks juokingas tiesiog pasakymas būtų. Tikrai jokių sankcijų už tai, kad grietinę vadinti Smetona tikrai nebuvo.
Na, o kaip štai nepriklausomybės laikais buvo švenčiama vasario 16-oji tiek šiuose rūmuose, prezidentūroje, tiek Smetono šeimoje, tiek Stulginskių šeimoje, nes ir Smetona, ir Stulginskis buvo nepriklausomybės akto signatarai, pasirašę tą garsųjį aktą ir tuo taip pat šitas aktas čia šituose rūmuose buvo saugojamas, tai galbūt kokios buvo tradicijos čia?
Na, būnant prezidentu, tai žinoma, kad tradicijos buvo, bet kartu ir jau buvo šventės visa programa, kur prezidentas turėdavo dalyvauti praktiškai nuo ryto iki vakaro. Aišku, kad vasario 16 prasidėdavo visos iškilmės, visos Lietuvos mastu, pirmiausia nuo mišių bažnyčiose ir netgi ir kitų konfesijų maldos namuose taip pat būdavo mišios už nepriklausomą Lietuvą, o toliau sekdavo žinoma ir eisenos karo muziejaus sodelyje. Kartais eisenos būdavo organizuojamos ir prezidentūros sodelyje, vėlgi balkonas prezidentūros taip pat labai tiko prezidento sakomoms kalboms. Visas pastatas būdavo išpuošiamos eglišakių girliandomis, iliuminuojamas elektros lemputėmis. Ir mieste iš tikrųjų jau iš tolo buvo matoma, kad prezidentūra yra papuošta vasario 16-ajai. Tačiau, žinoma, žiemos būdavo gana šaltos ir na, ne visada visa renginio programa galėdavo įvykti. Ir kartais būdavo ir tokių metų, kai dėl didelio šalčio tekdavo ir atšaukti eisenas tam, kad ten žygiuojantys ir moksleiviai, ir studentai nesusirgtų tiesiog. Taigi ilgainiui reikia pasakyti, kad buvo tautininkų sugalvota dar viena šventė, kadangi žiemą būdavo demonstruotis ir ilgai švęsti lauke per šaltą, taigi tautininkų valdžia nusprendė išnaudoti rugsėjo 8 dieną, tai neįvykusi Vytauto didžiojo karūnavimo diena, kuri ir buvo paskelbta tautos švente. Tai galime sakyti, kad būtent Smetonos laikais vasario 16 yra dar papildoma kita šiltų metų laikotarpiu, tokia taip pat valstybinė šventė, tautos šventė, kurios na, šiandien turbūt mes net nežinome ir tokios šventės nebėra, tačiau turbūt šiandien mums tai kompensuoja Liepos 6-oji.
Na, mėly Marijos radio klausytojai, mes lankomės istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje Kaune, Vilniaus gatvėje ir lankantis prezidentūroje, kuri yra kaip muziejus, tikrai norisi paklausti apie eksponatus, tuos galbūt daiktus, kurie priklausė tiek Antanui Smetonui, tiek Aleksandrui Stulginskiui, tai galbūt yra išlikę tokių daiktų.
Šiek tiek tų daiktų yra išlikusių ir daugiausia turbūt išlikusių yra prezidentui Antanui Smetonai priklaususių daiktų, nes na, vis dėlto ir prezidentavimo laikotarpis buvo ilgiausias, o galiausiai ir jam pasitraukiant iš prezidentūros, vėliau čia rūmuose šeimininkavęs Justas Paleckis nemažą dalį daiktų, netoli 300 iš viso, perdavė Vytauto didžiojo kultūros muziejui. Tai šiandien tai yra nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus, taigi į jo saugyklas pateko nemaža dalis prezidentui Smetonai dovanotų dovanų ir kai kurie asmeniniai daiktai. Taigi šiandien mes galime pamatyti prezidentui Antanui Smetonai priklausantį plunksnakotį, kuriuo galbūt jis pasirašinėjo kaip Lietuvos tarybos pirmininkas, o gal net ir juo galėjo būti rašomas ir nepriklausomybės nutarimas. Tai galime šiandien jį pamatyti mūsų muziejuje. Taip pat galime pamatyti ir laiškų dėžutę, kuri kaip suvenyras drožinėta daili dėžutė buvo padovanota prezidentui jo kelionių po Lietuvą metu ir įteikta. O daug metų ji tarnavo stovėdama ant prezidento stalo ir į ją prezidentas įdėdavo gaunamus laiškus, į kuriuos jis turėtų parengti atsakymus. Su prezidentu Aleksandru Stulginskiu taip pat mes turime keletą įdomių dalykų. Šiandien visų rytais mėgstama kava buvo mėgstamas ir prezidento Aleksandro Stulginskio gėrimas. Mūsų lankytojai galės pamatyti kavos malimo malūnėlį, priklausiusi Stulginskių šeimai. Ir vėlgi ponia Stulginskienė buvo puiki šeimininkė, dažnai priimdavo būrį svečių Jokubavo dvare. Taigi taip pat galėsite pamatyti ir keletą stalo sidabrinių įrankių priklausiusių būtent Stulginskių šeimos stalui.
O apie kokį eksponatą dar svajojate, galbūt yra kokia svajonė tokia įsigyti vieną ar kitą eksponatą iš Smetonos ar Stulginskių ar kitų prezidentų šeimos?
Na, žinoma, kad būtų labai malonu, jeigu muziejus kasmet galėtų pasipildyti vis naujais ir naujais eksponatais. Retkarčiais mes sulaukiame ir dovanų tiek iš Australijos lietuvių bendruomenės ar iš JAV lietuvių bendruomenių, kur tikrai buvo dovanotos solidžios dovanos priklausiusios ir Antanui Smetonai ir Aleksandrui Stulginskiui. Vis dėlto muziejininkai ne visada gali konkuruoti su turtingais kolekcininkais, kurie gali už tikrą autentišką eksponatą nepagailėti ir keleto tūkstančių eurų. Žodžiu, muziejininkams nėra taip paprasta galbūt kartais ir derėtis ir netgi sekti tų eksponatų gijomis, kur jie yra ir ar būtų galima juos įsigyti. Tačiau manome, kad iš tikrųjų Lietuvoje dar yra tikrai tokių eksponatų, kurie tikimės anksčiau ar vėliau pateks į muziejus ir bus aiškiai matomi plačiai visuomeniai, ne tik privatiems asmenims savo asmeninėse kolekcijose.
Nu, tiek Antanas Smetona, tiek Aleksandras Stulginskis turbūt visą gyvenimą, kad rūpinosi Lietuvos likimu ir sielojosi, turbūt dėl to, kaip sekasi Lietuvai, galbūt kažkokių tokių vat, linkėjimų, kaip Lietuva turėtų tvarkytis, kokiu keliu eiti, net ir tada, kai ji buvo sovietų okupuota.
Negalėčiau turbūt pacituoti tokių linkėjimų. Žinoma, kad išgyveno dėl Lietuvos likimo ir iki pat mirties tikėjo, kad vieną dieną vis tiek Lietuva taps nepriklausoma. Pavyzdžiui, prezidentas Antanas Smetona, būdamas jau emigracijoje JAV, laiškuose Lietuvos diplomatams, nuolat bendraudamas ir stengdamasis įsiaiškinti, kokia yra JAV pozicija, kaip sekasi tame antrajam pasaulinėme kare ir ar yra kokia nors prošvaistė dėl Lietuvos ateities. Laiškuose rašydavo gyvename viltimi. Tai va tas gyvename viltimi buvo tam tikras leitmotyvas, kad sunku susigaudyti antro pasaulinio karo verpetuose, į ką visa tai išvirs ir kada viso to pabaiga ir kiek tų vilčių galės būti Lietuvai. Tačiau tas gyvenimas viltimi jis vis dėlto buvo.
Jūs kaip muziejaus darbuotoja, tyrinėdama prezidentų gyvenimo istorijas, visą jų šeimos istoriją, kokį tokį įdomiausią atradimą esat atradusi, kas jūs pačią be galo nudžiugino, nustebino galbūt iš prezidentų šeimos istorijos ar iš jų gyvenimo, iš jų pasirinkimų, iš jų sakytų kalbų, ar eksponatai galbūt kokie pakliuvo į jūsų rankas?
Labai sudėtingas klausimas, kas labiausiai nustebino. Apskritai imant Lietuvos prezidentus, tai ir stebino, ir stebina, ir tas procesas yra nepaliaujamas, tai pačios asmenybės, kokios jos yra įvairiapusės, koks tai yra žmonių idealizmas, ar netikėjimas savo darbu, savo tiesiog asmeninis toks pasiaukojimas vardantos Lietuvos, ar ne? Vat atrodo, šie žodžiai yra Lietuvos himne ir jie mums tiek iki skausmo žinomi, bet ar mes iš tikrųjų pildome tuos himno priesakus? Tai žvelgiant ir į prezidentą Smetoną ir Aleksandrą Stulginskį, tai tiesiog visas gyvenimas apie tai liudyja.
Na, turbūt dar vienas eksponatas, kuris tikimės labai papuoštų šitos rūmus, tai būtų pats nepriklausomybės aktas, Lietuvos nepriklausomybės aktas pasirašytas 1918 m. vasario 16 dieną. Galbūt stuksenot į sienas čia ir kiekvieną centimetrą išstuksenot, išniukštinėjot, gal kur sienoje dar ir yra tas aktas paslėpti.
Gaila, tačiau kiek mes bestuktesentume, tikrai nieko nerasime, jeigu jau būtų kokioje sienoje tai įmūryta ar paslėpta. Tai tikrai visa tai jau būtų atsiradę tuo metu, kai visas pastatas buvo rekonstruojamas ir maždaug 10 metų truko šitie darbai. Taigi ir visos pertvarinės sienos, ir visos grindys buvo, viskas keičiama, viskas daroma, tai taip, kad jeigu jis tik kur nors būtų į kokį plyšelį įdėtas, tai jį tikrai būtų radę restauratoriai. Tačiau nerado. Tai reiškia, kad turbūt tas prezidentūroje buvęs aktas, šiandien jo tikrai nėra Lietuvoje ir tikrai nėra Lietuvos archyvuose, nes supraskime, kad ilgojo sovietmečio metu juk visi archyvai buvo kieno sovietų valdžios rankose, taip kad tai, kas vertingiausia, tai, kas svarbiausia, matomai nebuvo sunaikinta, o žinant, koks yra Rusijos požiūris į svarbius dokumentus, greičiausiai visa tai jau yra Maskvoje. Tai dar vieno nutarimo galbūt mums reikėtų ieškoti Maskvoje, bet žinoma, mes labai džiaugiamės, kad šiai vasario 16-ai kauniečiams, miesto svečiams dovanosime ypatingą dovaną ir progą ateiti ir pamatyti tą Lietuvos tarybos nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, tą originalų dokumentą, kurį prieš keletą metų ir surado Lietuvai profesorius Liudas Mažylis. Taigi jį tikrai bus galima pamatyti savomis akimis.
Ačiū Jums, kad čia parodėte mums muziejaus kai kuriuos eksponatus. Mėly Marijos radijo klausytojai, mes svečiavomės Lietuvos Respublikos istorinėje prezidentūroje ir mums pasakojo muziejininkė Ingrida Jakubavičienė. Ačiū, sudie.